No, nařízení, který všichni Indové ctí, ať už věří čemukoliv. Zvířata, která chodíte zabíjet, lovit pro sebe, nesmíte lovit, když oni se milujou. To je smrtelný hřích. To vám před Bohem nebude odpuštěno. To je krásné. Čili nerušte u nikoho připoutanost k jedinému. I když je to zcela světské, například třeba k politice, no tak je připoután k politice, hotovo. Je to, jestli je opravdu připoután ne svou peněženkou, nebo ideově, tak je to v pořádku. Ne, jsou většinou peněženkou, že jo? Nebo postavením, ale když jsou pro většin, jde o věc, tak je to v nejlepším pořádku. A tak to je další takový podotknutí na tu cestu, že když to natrénujete na konkrétní oddanosti, tak nemůžete vůbec mít naději nabít oddanost k něčemu, co nevidíte. Ale jakmile získáte tuto oddanost k něčemu takovou, že na sebe přestanete myslet, tak jste na prahu té oddanosti věčnosti. Já si jenom připomínám výroky manželů Curieových, kteří vynalezli rádio a tak dále, to všechno vám známo. A ty byli tak zabráni do toho svého vědeckého úkolu, záření, že zapomněli na jídlo. A nejeli podivuhodně dlouho, ale když už opravdu byli hladoví, že bychom mi řekli, museli hladem padnout, a kdy jim tam to krmení museli přinést a museli je nakrmit, tak oni byli schopni vám chápat něco, co normálně člověk nepochopí. Oni věděli, že to záření, které objevilo, je velikým přínosem pro pokrok vědy, ale věděli, že je to pouhé dno něčeho, co je nad tím. A stali se lidmi dokonale věřícími. Ale to lžu, oni byli dokonale vědoucími. A ono to navrch vypadalo jako, že začali věřit. Oni začali v té chvíli věřit. Oni předtím možná věřili, ale teď přestali věřit. Oni věděli. A to je k tomu, tomu je dopomohla ta zaujatost pro to jediné. A světské jediné. Boť to byl správný trénink. Tedy učte své děti a své blížní taky a mějte je k tomu, nemějte jim to za zlé, že mají dělat věci pořádně, celobytostně. Že se musí tak sjednotit, jako já v tom vzteku, když jsem se bránil těm lékařům, to je už příklad vzdálený, ne? Ale byl to začáteček. No? A musíte to, jestli vychovatel správně vychovává dítě, tak s tím v začátku také začíná. Nechá ho k něčemu přilnout. Nebraňte dítěti, aby vás, pokud jste matkou, nazývalo matkou, aby vás mělo radši než všechno ostatní. On se musí na něčem to naučit. To dítě se musí naučit té lásce. A jak se to má naučit, když se nenaučí na matce? Ta matka musí tomu děti dopřát veškerou svoji něhu a cokoliv v okatě mu může naznačit, že ho miluje, potom musí samo sebou od ty něhy ustupovat, že by ho vychovala špatně, ale musí ho mít zase radši jiným způsobem, jemnějším, méně vopičáckým, bych tak řekl, ne? Napřed musí začít s vopicí, ale pak musí jít dál. No a toho dokonale připraví k tomu, aby mohlo jednou pojmout touhu patřit Bohu. Tak to byly zásady pro vychovatele. Ale tuhle ti lidé, jako se ta Terezie, nebo ten host, co já jsem překládal teďka, ty nemluví k dětem, ty vůbec neznají ani ta Terezie, ani ten host jogu malých dětí, do které já jsem nastoupil ve druhém a čtvrtém roku, a neví, v čem pozůstává, tak od nich chtějte jenom poučení o tom, jak dospělý člověk má jednat. Takže to je v pořádku. Já teďka budu třeba za toho Terezii překládat možná a komentovat zaručeně. A v tom případě je to pro dospělé lidi. Ale byl tady člověk, a to byl Ježíš, který věděl, že dítě má do království Božího blíž. A doporučoval, jak máme k tomu Bohu pustit dítě. Nechte maličkých přijít ke mně. To znamená, postavte mu lidský obraz božské dokonalosti. To je pro všechny vychovatele, kteří vychovávají dítě. Já jsem nebyl sledován všemi třemi dětmi v tom, jestli tento příkaz plním. Ale já jsem ho plnil pro všechny tři své děti. A jediná ta nejmladší Anička na to včas přišla a říkala mě, ty chceš jednat správně, já to vidím. Protože bez ohledu na to, jestli je to příjemné nebo nepříjemné, ty, když jsi přesvědčen, že je to správné, tak to prostě prosazuješ. I u mě. Ale já ti něco řeknu, táto, řekla ona. Ty musíš taky sám jednat správně a ne to prosazovat jenom u mě, abych já jednala správně. A jenom tedy já tě budu poslouchat. A já jsem říkal, dcero, to si na tobě strašně vážím. Buď tak dobrá, až něco uvidíš, že dělám nesprávně, hned mě to vytně. Nenech mě v tom být. Já bych ti ukazoval špatný příklad. Uděláš pro mě nejlepší službu a budeš mi nejmilejším dítětem, když mě tohleto oznámíš. Taky ty dva ostatní říkají, no to byl tvůj miláček. No protože jsme byli takhle sehrantí. Protože ona mě napovídala. Ona kdyby mě byla nenapovídala, tak já jsem se nikam nezhrabal. Já jsem se učil od dětí, především od dětí. A od všech třech, pochopitelně, protože mě je blízko, jsem se nemohl jinak učit. Ale u někoho jsem něco zaspal, například u toho Jendy, no, ale to lituju do dneška, to se nedá tam nic dělat. Ale u té Aničky jsem nezaspal nic. Takže jakmile jsem dělal něco, co bych považoval za nesprávné, hned říkal, táto, toto není správné. Ty tady lžeš například, ne? Jsem říkal, Aničko, tak mi to vysvětlí, v čem myslíš, že lžu, nebo v čem myslíš, že nejenom správně. On mě to vysvětlil, jako dítě je schopno to vysvětlit bez pardonu. Mě to vytklo. Já jsem buď to přijal, že to bylo nesprávné, anebo jsem mi vysvětlil, že je to správné. Když jsem to přijal, tak musím říct k její cti, že nebyla samolibě jako ráda za to, že jsem jako přiznal pád, byla stejně ráda, jako když ona neměla pravdu a musela ustoupit. Naopak mám dojem, měl jsem dojem vždycky, že měla rád, že jsem mýlila. Ona mě chtěla mít správného. Ona mě měla ráda. Ona chtěla, abych jednal správně. A tak ona si veřejně oddychla. Tak ty si jednala přeci správně. Ona mě neprosila o odpuštění. Ale řekla, já jsem ráda, že to bylo správné. To řekla. Ona mě odprosila, to ne. Předtím kydala po mně hnůj, ne? Protože byla nadšená pro tu správnost, jo? Do dneška je. Jenom, že to přehání, bohužel. To je doma popelkou. To je hrůza. Já ji musím pořád držet v šachu a musím říkat, yes, nedrží v té domácnosti tolik, rozděl pěkně práci mezi manžela a to takovým způsobem spravedlím, že on 3/4 a ty 1/4, ne? A to mi nejde nějak. A ona říká, a je to spravedlý manžel 3/4 a já 1/4? A já říkám, dcero, já tě nepustím od sebe, ona žije na periferii města a ke mně přijde málo kdy, já jsem u nich taky málo kdy, tak minimálně jsem tam tak maximálně tak jednou za týden, minimálně jednou dáš tam a takhle. A takže ona přijde a ona si musí sednout a ona musí si vyslechnout, proč manžel 3/4 a ona jednu čtvrtinu. Protože a teprve, když to přizná, že to spravedlivé rozdělení úloh, on tři čtvrtiny a ona jednu čtvrtinu, a když přizná, že mám pravdu, tak ji pustím. Ale dřív ji nepustím. Ona se možná vymlouvá, že už tomu rozumí, aby se mohla dostat k jiné práci. Ale to já dobře poznám na ní, co my se dobře známe. Takže ona mě to dlouho švindlovat nebude. Jednou, dvakrát mě to našvindlovala, ale já mluvím o tom taky s jejím manželem, nejenom s ní, pochopitelně. A tak se domluváme všestranně, ne, nedělám proti němu něco. Já mu řeknu, radím své dceři, aby přesunula tři čtvrtiny domácích úloh na tebe, jednu čtvrtinu si nechala pro sebe. A považuje se za správné? A on říká, no to nepovažuje za správné. A já tě taky nepustím, jako nepustím tu moji dceru od sebe, dokud to nepovažuje za správné. My se domluvíme, že je to správné. A on to přijme za správné. Tři čtvrtiny já, jednu čtvrtinu ona. A já mu nakonec řeknu, a víš, proč jsi to přijal? Protože bez tak ona bude dělat tři čtvrtiny a ty jednu čtvrtinu. A kdybych tě nedonutil k tomu, tomu přiznání, tak bys neměl svědomí. Já se chtěl v tobě zbudit svědomí. A to jsem zbudil. Takže manželka jeho, moje dcera, říká, on se mě lepší. On se doma chová jako každý muž. Jako lení pán, jako feudál. Všechno jsou moji sluhové. Děti, manželka, rodina. Já jsem je ustájil u sebe. On je to dobytek. Takhle mluvím se svým zetěm. Ne? Takhle s ním nesmíš s ním jednat. Ty nejsi, my už jsme dávno feudalismus, dávno jsem otrokářství a ty si jednáš jako otrokář. On se usmívá, říká, no to se zeptej s ním. Ženy, jestli tak s ní jednám. Nikdy ne, já jsem říkal vždycky tak. Jenomže o tom nevíš. Že se máš rád. A on říká, to mě musíš konkrétně zdůvodnit. Já jsem říkal, to já budu muset k tobě zajít. Přijdu k ním na celý odpoledne, na celý večer. On má po práci, samo sebou, moje dcera má taky po práci, jenomže tam pořád musí něco dělat. Že oni si představují tu domácnost jako zornou. A ona pořád něco dělá, on taky něco pracuje ve svém a chce se mu spát, tak usne a spí. Já ho nechám odspat celou hodinu. A potom zase jde pracovat a já jsem tam, ono je 11 hodin, já jsem tam pořád. A moje dcera a on pořád pospává a zase pracuje. Jo? A v 11:30 loučím, řeknu, kolikrát si usnul za tu dobu, co já jsem tu byl? A kolikrát usnula tvoje žena, co jsem já tu byl? On říká, máš pravdu, jednu čtvrtinu dělám já. Ale přijď častěji a vždycky mě probudí. A se říká, nikdy tě neprobudím, nikdy tě neprobudím. Nechám tě spát, naopak tě budu ještě kolíbat. A budu odstraňovat překážky. Budu nutit ty tvý děti, aby neřvali, neboť táta spí. Neboť duševní práce potřebuje jiný režim, než, on je výzkumník, než práce při krbu rodiny. Kdyby nechala to, co se vaří, tak by to možná vyvařila. Možná spájala i vodu, že jo? To on, kdyby si neodpočenul, tak by nemohl plně hodnotně pracovat. Ten musí zařazovat nulu, jako ji tady plně zařazuje tady například Vít. Já mu to nemám za zlý, to je v pořádku, se musí zařazovat. A Sláňa to umí daleko líp než ty. A já mu to nemám za zlý. Ale vím o tom, že mi tam chrápou. To já vím. Ale to je v nejlepším pořádku. Se nás to nikomu nemějte za zlé. To je spustý režim. Ten Stáňa neusne, když řídí finance v tom svém podniku. Finanční v nějakém velikém podniku, keramický závody. Semošné nebo v horním říze. Ale přitom neusne. Ani mu nenapadne usnout. A jestli to přetáhne, toto neusínání, tak padne domdlob, vám řeknu. To se mu stalo v bance. On tam řešil dluh 20 milionů korun toho podniku, neboť on tam už on byl na penzi a oni už měli 20 milionů dluh vůči státní pokladně a to je dost. Protože tam ty vztahy odběratelsko-dodavatelské, co tomu říká, nefungovaly a někdo jim neplatil, tak oni nemohli platit taky. Tak Stáňa musel prostě za těmi dodavateli, odběrateli dojít a musel nutit popohnat. Říkal, v nás nemůžete nic chtít, když sami to neplníte a tak dále. Tak to popohnal až na úroveň banky a když to bylo až na úroveň banky popohnáno, tak se jim tam složil. No, opravdu se jim tam složil. Protože to se nedá tahnout na úrovni duševní soustavně takhle. To se nedá. Vy, když mě máte poslouchat, to je... To můžete říct dvojím způsobem. Buď mě neposlouchat, což děláte všichni, anebo usnout, co dělá tady jenom jeden z vás. Někdy to dělá taky tahle žen. Dneska to nedělá, já se divím. A jen to dělá, mu to jde. A ono v tom není žádný rozdíl, že vy to neposloucháte a myslíte, že posloucháte. A on neposlouchá, protože spí. Ale ten aspoň ví, že spí, že ano. Ale vy nevíte, že neslyšíte. Vy nevíte, že neslyšíte. Vy si myslíte, že mě slyšíte, víte, že všechno vnímá, to není pravda. Kdybyste mě slyšeli, tak se vám stane totéž, co se mnou, protože já mluvím z ducha a ne z toho, co jsem přečetl pod tou lavicí při tom zeměpisu z té Bhagavad Gity. Krišna o sobě praví, Bůh tedy o sobě praví. Já jsem síla koncentrační. Jak jsem si tohleto přečetl, tak teď se divte, jsem věděl, tady je můj domov. Co si nedáváte vůbec dohromady, víte, že spíte. Při té řeči, kterou já dneska vedu, i při této větě spíte, protože vám tam vám to nedojde. Tady je můj domov. Já jsem se v tom domově usadil na celou hodinu. Už jsem nevěděl, co se v tom zeměpisu děje vůbec. Ne, mě byli vyvolali. Naštěstí jsem měl otevřený oči a koukal jsem, zíral jsem na mapu. Na níž jsem nic neviděl. Vy napřed nevidíte zase nic na mě, ale já jsem zíral na tu mapu, já jsem viděl na tu mapu a jsem taky na nic neviděl, víte. Ale jestliže takhle proměnění neodejdete ode mě, proměnění, tak se neocitli na jiné úrovni. Nýbrž zůstáváte na té úrovni, na které jste. A tam jste dokonale nevědomí o té úrovni, na které já jsem. A to má za následek, že se nezměníte. Čili celá ta yoga, i tato cesta oddanosti, spočívá v tom, že se jde z jedné úrovně na druhou. A není už člověk na té první, než na té druhé, potom na té třetí. A svatá Terezie to řadí do 7 úrovní. To není ještě konec, ale je to výborné. A to je to změna stavu. My jsme na jiné úrovni s tím svým stavem bdění. Nejsem, já nejsem stejným způsobem bdělý, jako jste vy. Jak jste si všimli, jak nebo se všímáte, já si nemohu polevit v té řeči v bdělosti. Protože já nepotřebuju se podněcovat k bdělosti. Protože to je nutkání, které je silnější než můj normální stav bdělosti. Já jenom se pracně musím snažit to převést do češtiny a to mně nejde. Mně dneska líp například španělština než čeština, no ale to nevadí. Já to potřebuju, protože bych se jinak nezmocnil té svaté Terezy. Já musím se dostat do španělštiny jako do svého rodného jazyka. Jinak to nepůjde. A to je podstata každé cesty k Bohu. Že oni napřed ty učedníci páně patřili svým rodinám, to byla jedna úrovně. Pak patřili Ježíši Kristu, to byla druhá úroveň. A pak jim i tuto úroveň vzal Ježíš Kristus, že ano, neboť vstoupil na kříž a oni si myslí, že je všeho konec. A pak jim zase vzal tu úroveň, že byl s nimi po tom kříži, ne? Za 40 dní jim tu úroveň vzal. Vstoupil na nebesa, že jo, během, a on nebyl. A teprve za 40 dní seslal jim Ducha Svatýho. Že? Čili tam jsou nějaké mezery, upozorňuji, mezi těmi stavy různými, mezi těmi úrovněmi těch stavů. A tyto mezery jsou tím nejnebezpečnějším a tím, co člověka nejvíc uspává. Protože člověk někam se dohrabe a už tam zůstane civět. To tedy nesmí dělat. Kdybych já to udělal na té úrovni, na které jsem, a zůstal tam civět, tak na ní nezůstám na té úrovni. Já z ní okamžitě spadnu. Tam na této cestě, když oddanost ochabuje, tak ji musíte všemi prostředky podněcovat, aby se zase vzbudila. Neboť nebýt oddaný na cestě oddanosti znamená konec té cesty. To je ta nevýhoda této cesty, že oddanost se musí stupňovat. V 17 letech bez mého příčení se oddanost tak vystupňovala, že do dneška mě to drží. Já se nemusím nutit k tomu, aby byl oddán této věci. A když například o tom mluvím, tak jenom ventiluju. Oddanost zůstává neporušena. Ta není ani umenšována, ani zvětšována. Ta je. A tu si vzpomínám, že v době, než jsem se dostal na tuhle tu cestu vědomě, na které dneska jsem, tak jsem se ocitl ve Vyšehrodském klášteře. To jsem ještě od této cestě neměl zdání a na Boha jsem nevěřil. Ale uměl jsem dobře latinsky, protože jsem byl v kvartě a jsem řízního latináře a 6 hodin týdně latinu a tady to se člověk musel naučit latinsky. A tak ten představení toho kláštera, který nás tam provázel, 2 studenty, říkal, no to je ten mladík, umí, že to je překládat tomu druhému, ten neměl latinu, jsem mu to všechno překládal, ty nadpisy, tam bylo fůra nadpisů. A tak říkal, jen překládej, neruš se, já to poslouchám. A teď tě ale předvedu, tady mě přilož to, co je tady v té knihovně nad tím oknem. A já jsem překládal ty knížky, které tady jsou a ve kterých je veliká moudrost, nejsou pravou moudrostí. To je jenom chabý odlesk moudrosti. Kdyby si všechno zvládl, co je v této knize, v těchto knihách, vůbec bys ani nepřičichl k pravé moudrosti. Pravá moudrost nevznikla někde, když se psala to knížka, nebož to je moudrost, která je věčná, bez začátku, bez konce. Ta je uchvatná. A překladí dál tady tu lásku. Já jsem říkal, překládal jsem pochopitelně, jestliže si člověče myslí, že miluješ bližního, nebo že vůbec nějak miluješ, to si ještě nepoznal, co je to láska. Láska nezačíná tím, že máš před sebou objekt, který můžeš milovat. Láska je. A je nerozdílně pro všechno stvořené tady. Nikdy se neodvrací svou tváří od stvořeného. A on říkal, ten představený člověče, tebe beru. Vstup do mýho kláštera, protože ty jsi vrcholně věřící. Že nevěřící by to takhle nemohl přeložit. Jsi překládal ducha toho, co tady je. A ne tu literu. Když přijete do Vyšehrodského kláštera, tak tam vůbec toho ducha nepřečtete. Latinský nápis uvidíte, ale toho ducha, kde to ten člověk sebral, budete říkat, to tam vůbec není. No, je to tam. Tam je taky ten duch. A já jsem mu říkal, důstojný pane, já do toho kláštera nestoupím z jediného důvodu, že jsem absolutně nevěřící. Já na toho Pána Boha vašeho nevěřím. On říkal, tak pak jsem nevěřící i já. A jakým způsobem se nevěřím? Že nevěřím tobě, který říká, že jsi nevěřící. A to mě promění, protože takhle mi to nikdo nepřeložil. Tomu ducha a ty jsi věřící. Vstup do našeho kláštera, podívej se, nás je tady 7 Čechů. a 6 Němců. Jakmile přijde ještě další Němec, tak bude představený toho klášera Němec a on sem Němci přibývají a Češi nepřibývají. Ty jako Čech sem přistup a posílíš ten náš český živel zde. Říkal, nepůjdu a nešel jsem. Opravdu žalostně se na se mnou díval, díval se na mě, dokud se nezmizel za obzorem. Pořád ještě doufám, že se obrátím třeba, vrátím se k němu, nevrátil jsem. A byl jsem tvrdý, protože když já tomu nevěřím, co bych tam tvrdil. Tak to je pro nás nevěřícím člověkem, který ho natrénovali lékaři, ale ne ve víře, ale v odstupu od sama sebe. Neboť, říká Ježíš Kristus, chceš-li za mnou přijít a na této cestě odolnosti si můžete přát chtít za ním přijít. Zapři sama sebe, a to mě učili ty lékaři, jo? A celý život vás to učí. Zapři sama sebe, jenže mě to učili radikálně, já včas. Vezmi svůj kříž a následuj mě. Když jako nevezmete ten kříž, a jenom se sebe zapřete, to je málo. Já vám přejdu se to sebezápor a vám přejdu se to braní kříže. Na předškolní události mé. Já jsem se lékaři mě to naučili, to je výmluva, víte. Naučili mě se stekat pořádně, jak jsem, žádný dítě tak stekat neumí jako já jsem se stekal už předtím, no, to nevadí. To já zamlčím, ať jsem dobrý, ne, před vašimi zraky. Já jsem vám tak dokonale stekal po zásazích těch lékařů, že když jsem se celý propojil v tom steku, že jsem byl jenom stek, že mě pěna lítala od huby, tak jsem už zjistil, že to s tím stekem neprosadím, co to dítě chtělo prosadit. Nesmyslně chtělo něco prosadit. To je jedno co. A dítě dovede být paličaté, dokonce se třepe na zemi a mrská nohama, že a boj. No to dítě takový je. Já jsem takový právě byl, povsteklý. A když už jsem jako tím stekem to nemohl dosáhnout a všichni odstoupili ode mě, u nás se neřešili věci tím, že by mě byli nařezali a tím by ze mě byli stek vymlátili, to je fakt. Ale tam na ně nikdo ruku nepřiložil, protože oni mě strašně litovali za tu ruku a měli mě hrozně rádi. A tak když jsem se stekal, tak odešli z pokoje. Odešli jinam. A já se stekal dál na prázdno. A tu jsem myslím, že to nejde, že není nikdo, kdo by mě slyšel, že nám tě neberou vážně a že tedy je třeba od toho odstoupit. Já jsem od toho steku odstoupil. A protože jsem byl jenom stekem, ničím jiným už, to jsem dokázal, takovou dokonalost nikdo ve vsteku nedokáže. To já mám před vámi ve vsteklosti přednost. A když jsem to dokázal, tak jsem se nevrátil k tomu, pro co jsem se stekal. Já jsem opustil, aniž jsem věděl, že jsem to udělal. I to, pro co jsem se vztekal. A já jsem se ocitl v nové situaci. To už nebylo pro co se vztekat. Jsem se ale vám díval na svět jinak, než se díváte vy, nebo jak se normálně díváme. Já jsem viděl poprvně slunce kulaté, bych tak řekl symbolicky čínsky. To znamená, já jsem viděl situaci, jak má být řešena. Přemo se rozvíjela nějaká situace a já jsem věděl, jak se má řešit. Příklad konkrétní. Babička navlíkala jehlu. A protože měla špatný zrak, tak jí to nešlo navlíct. Já jsem to situaci viděl z druhého břehu. Já jsem věděl, jak se jehla navléká. Co je světská záležitost? Tam je trénink ve světě a ne někde mimo. Konkrétní trénink to musí být. Říká, babičko, puč mi to, já to navleču. Okamžitě jsem to navlíkl, protože dítě má zrak daleko lepší. A já jsem říkal, babička říká, no ty máš ještě zrak, no už mám starý. A já jsem říkal, babičko, mě to tak baví dělat, navlíkat tu jehlu. Dej mi ještě jednu. No to jo, já jich mám tady různých bavlnek a to, já to potřebuji zase navlíknout. Tady tě dávám, nastříhala mě, nebo natrhala mě nitě různých barev, dala mě to dispozici, jehly mě tam předložila a já jsem je všechny bravurně navlékl. ale mě to nepustilo. Já jsem šel, v domě bylo 11, dalších 10 dalších nájemníků. Já jsem šel od rodiny k rodině a já jsem všude žádal, aby mě nechali navlíkat jehly. Babička šla za mnou a říkala, prosím vás, on je to dítě posedlý navlíkáním jehly. A ono mu to jde, tak mu to promiňte, nechte mu navlíknout aspoň jednu jehlu. Tak já jsem všude navlíkl jednu nebo více jehel v domě a já jsem se úplně vybil. A bylo po té síle, která mě vedla k tomu, abych správně navlékal jehlu, a bylo po té slasti, se kterou jsem to dělal, já jsem to prostě vypotřeboval. A také to bylo do 17 let. Já jsem vždycky po vyprázdnění mysli, to je to sebezápor, musel nastoupit druhou věc, vezmi svůj kříž. Já jsem to prostě musel vlastní vůli už udělat, to už je braní vlastního kříže, rozumíte? Nejenom sebe zapřít, to by nestačilo. To jsou mouchy. Nýbrž to se musel hned vzít kříž a hned to konkrétně udělat. A tamhle dokud jsem měl od Boha sílu k tomu, abych to prováděl. A to jsem poznal, že to prostě došlo, ta síla došla, já jsem zase normálně, jako jste vy. A tak už se netoužil po dalších jehlách. A já jsem se brzo někdy stekal zase pro jinou věc. Zase se vyskytla nová situace, jiná než pro toho jsem se stekal. A tak to šlo pořád do kolečka. Já myslím, že to máte jasně vysvětleno. A tak to v životě dopadá i u dítěte každého. Že nesmíte se bát jeho vzteku, nebo nesmíte to považovat za něco nenormálního. To chce být sjednoceno v něčem. To touží po sjednocení s Bohem. No to neví, že jo. Touží po sjednocení s věčným životem. A ta jeho zlost je toho projevem. Tam ho nechte klidně stekat a až se vysteká, tak ho postavte záměrně před situaci, kterou by mělo řešit. A uvidíte, jakým způsobem se to dítě k tomu postaví, protože se předtím stekalo. Že předtím sjednotilo. Než do sebe zapřel, když to opustil to stekání, než to naše dostekat, samozřejmě. Když sebe opustil, když sebe zapřel, tak má taky schopnost vzít svůj kříž. A kdybyste mu nedali příležitost ten kříž, aby bralo, tak ono soustavně promeškává to druhé, to braní kříže, a on nemůže následovat Krista. To nejde. A nám jde o to, abyste se dostali do té situace, kdy následujete. Já nenásleduju. Nic víc než následuju. Ale protože soustavně beru kříž a soustavně se zapírám. Jak jsem se v tomto případě vašem zapřel? Že jsem nezůstal doma v těchto pantoflích, kde mě bylo bývalo dobře. To je sebezápor. Nic víc. Protože to něco stojí, jak mě říkal nějaký Martiš, to není pravda. Nejhorší je, že je mě doma dobře. Ale že já vím, že je užitečnější být zde v Gottwaldově. Tak sebe zapřu a jedu do Gottwaldova. Samozřejmě to se mě náležitě osolí, protože ten vlak mezi Plzní a Prahou nechce z fleku. Zmešká v Praze s přípoj. Já musím se dostat nějakým pokoutným způsobem tomu druhému vlaku, ale včasem se dostal ještě 10 minut před odjezdem. Měl jsem tam být hodinu před odjezdem, a tam byl 10 minut před odjezdem, ale přeci jsme to nějak stihli. Dostal jsem se do toho vlaku a ten vlak znovu nejede. Abych nepřišel jako do rozpaku, že to je opravdu milost od Boha, že já jedu do toho Gottwaldova. Rozumíte? To byste na to nepřišli, víte? Je to úžasná milost, je to projev jeho lásky nejvyšší, že to nejede. A že kdyby to jelo, tak bych si myslel něco úplně chybného. A ono to jednou nejelo takovým způsobem, že to nejelo 8 hodin. Já jsem si způsobil tím, že to nejelo 8 hodin, že to jelo přes Šumberk. Že jsem v tom vlaku nastydl pořádně, protože oni tady to pili, ale když to potom jelo přes Šumperk, po jiné trati, vedlejší, a teprve za 8 hodin zpoždění to přijelo do Prahy, a netopili, já jsem nastydl a já jsem potom dostal záchvat ledvinový koliky a to způsobil, že jsem dostal na operaci ledvin. A když jsem dostal na operaci ledvin, způsobil, že jsem se tam mohl vědomně, neextaticky, zastavit mysl a přesvědčit se, jestli platí to osvobození toho vědomí, takže by to vědomí se setkalo, jelikož je podstatou věčné, setkalo by se s Bohem. A ono, ku podivu, když jsem to dokázal, v okamžiku, kdy mě tu anestezii chtěli zavést, jsem dokázal být vědomý, tak já jsem se setkal s Bohem z věčnosti. No a vidíte, a člověk by mohl myslet, že těch 8 hodin strádání v tom vlaku, v tom mrazu, kde tam bylo pod nulou, a s tou operací, že to bylo všechno špatné. To bylo výborné. Protože já jsem si potřeboval zjistit, a já bych to z vlastní iniciativy nedokázal, to muselo být také uskutečněno jinak, bez mé vůle. Jak je to s tím vědomím? Jestli to platí po celý lidský život? Ano. Po celý lidský život to platí, že můžete vědomí osamostatnit a můžete se z vědomí ocitnout náručí Božím. Tak to vám říkám jenom proto, abyste věděli, že nikdy není pozdě na tuhle ty věci. Že to není záležitost času, nebo že to záležitost zaujatosti. A vy si musíte tu zaujatost umět pěstovat. Když neumíte být zaujati Bohem, nic se nestane. Nemá přednost ten, který si myslí, že je zaujat Bohem, protože možná zanedbává tento svět. Zanedbává tento svět, tak nerozumí, proč tady na tom světě je. Vy mu rozumíte, víte, proč jste tady, proto, abyste ten svět užili. To je správné. Abyste mu byli oddáni, to je správné. A čím mu budete oddanější, tím je to lepší. To se mohou udivit katoličtí teologové, že mohl Ježíš Kristus odpustit Lotrovi na kříži, když celý život byl jenom Lotr. Že mohl odpustit Marii Magdaléně a jiným ženě u studny. A nejlepším způsobem té cizoložné ženě u studny odpustil. Nejdvokatějším způsobem. A to jak? Když tam stála a měla být souzena, kamenována, neboť zákon říkal, cizoložnou ženu je nutno kamenovat. Vás ženy bude zajímat jenom to, že cizoložního muže se nekamenovalo. Ale ženu, chudinku, to kamenovali. A měli už v ruce kamen. A říkali, mistře, chtěli ho zkoušet. Co říkáš, zákon nám nařizuje ukamenovat. A on říkal, zákon vám to nařizuje, ale já vám něco poradím. Ne, že bych byl proti tomu, abyste ji ukamenovali, ale cizoložná ukamenovat se má podle zákona. To je zákon, na tom já nemohu nic měnit. Já se nepřišel zákon měnit, nemůžu jenom naplnit. A teď se podívejte na to naplnění. Jak to naplníme? Tak kdo je bez hříchu, vezmi kámen a hoď po ní první. A vložil ten kámen do ruky toho jednoho. A přitom napsal jeho jméno do písku. Jeho jméno do písku. A nejenom jeho jméno, jeho hřích do písku. On to byl rabín, tak si četl klidně v hebrejštině, že se dopustil toho a toho hříchu. A protože věděl, že před Kristem to není utajeno, že je hříšný, tak kámen upustil. Nebo ho dal dalšímu. A přišel druhý s kamenem, Ježíš začal zase psát hřích toho druhého do písku. Tam ten smazal, zapsal druhý. On si ho přečetl, předal mu kámen. A tak všichni upustili ten kámen, že nikdo nebyl bez hříchu. A Ježíš řekl, podívej se, mají právo tě kamenovat. Zákon to doporučuje. A nikdo tě nekamenoval. Tak ty, pane, zřejmě si bez hříchu, to vidím. Ty máš právo mě kamenovat. On říkal, když tě nekamenovali ani ti, co mají hříchy, jak tě mohu kamenovat já, který jsem bez hříchu? Já nemohu. Já tě kamenovat taky nebudu, ale já ti něco řeknu. On to takhle dlouze neříkal, pochopitelně. Já ti po sobě nechám nějakou vizitku. Neřeš více. On jí dal sílu k tomu, aby nezřešil. A o tom já vím, že to 17 letech zažil. Měl tedy sílu k tomu, abych nezřešil. Já jsem nemohl řešit. Ona chudinka nemohla řešit. A to jí bylo výtečně, že nemohla řešit. A on jí místo kamenování dal větší kámen na srdce, že musela sloužit Bohu. A to tedy je, na to je třeba disciplína, protože celý svět je proti tomu, vždycky dělej toto, dělej tamto, ale sloužit Bohu to. A že může být to nejsvětštější věcí služba Bohu, na to oni nepřišli. Ani na to nepřijde, že to tam je zatím. Myslím, jako myslíte, že já se tady vytahuju. To je služba Bohu. V tom mém komentáři k tomu hradu Nitra bude přidáno, jak se chovat v tomto světě, pochopitelně. Protože když se neumím osvědčit v malém, a to je život v tomto světě, tak se nemohu osvědčit ve velkém, a to je život pro věčnost. Takže já v tom komentáři vás budu učit, jak na různých stupních máte žít v tomto světě. A podívejme se, protože nemám na to víc času, budu na to teďka mít čeřinku času víc. Já nemohu to všechno tedy předvést, ale mohu vám říct zásady. Že totiž se podívám na život Ježíše Krista a z toho ty zásady vyčtu. Neboť rozumím od 21.11.39, najednou rozumím, jsem to nestudoval, najednou jsem věděl, jak to je s tou symbolikou. Bez ztráty času, bez studia. Tak chápejte, je to bez studia naučené, tak to má prapodivný vzhled nepoučenosti. Ale prapodivný vzhled také zvláštního druhu moudrosti to musí mít. A to bych chtěl, aby se tuto stránku aspoň v tom viděli. Nejenom, aby se to viděli člověka zásadně nepoučeného, neučeného, nemoudrého, nenastudovaného, jakože jsem, ale aby se to viděli také moudrost, která není moje a která je zatím. A to moudrost zatím prozírala přes tu úroveň toho života Ježíše Krista. A vypadá takhle. On se jinak choval k tomuto světu, než přišli svatí tři králové. Jako hloupé děcko, které ani nevnímá tento svět, ani neví, že od Boha přichází. Jako žádné dítě to neví. A od Boha přichází každé dítě. Neboť máme dvě složky. Složku genetickou a složku věčnou. Do genetickou složkou pocházíme z celého tohoto vesmíru, nejenom ze své matky a otce. A s tou věčnou složkou z ničeho nepocházíme. Nýbrž s tou věčnou složkou jsme. To je ten rozdíl. Jsme a nepocházíme. Takže jestliže tomu je takhle, tak musíme se podívat teď na život Ježíšův. On si do příchodu svatých tří králů nevěděl, nebyl vědom toho, že z věčnosti pochází. Oni ho na to pamatovali, oni mu to připomněli těmi symboly, těmi darů. To nešlo o kadidlo, mirhu a zlato, nebož o symbol toho, co zatím oni měli v úmyslu. Co zatím měli v úmyslu, byla ta hvězda, další symbol, která je vedla každého z jiné strany. Jednoho z jihu, jednoho ze západu, z jednoho z východu. Nezvedlo nikoho. Z těchto tří směr to vedla. A to je smysl toho poselství, který přinesli. Že ať máme jakékoliv východisko, vždycky nás vede správně. A nestavte východisko jednoho člověka proti východisku druhého člověka. To je první zásada. Totiž, když jdeš z východu, musíš jít úplně opačně, než ten jde ze západu. Jdete proti sobě. A můžete se dokonce pobíjet a můžete dokonce proti sobě štvát, jako se to v církvích a náboženstvích děje. No to je nesmyslné. On prostě jde k témuž středu do toho Betléma, jako každý z nás. A v tom Betlémě, v lidském těle, se musí vědomě narodit ten Ježíš. Vědomý tvor Boží. A pak to jde dál. Tento tvor do 30 let byl oddán rodině. Nejdelší část jeho života byla oddanost rodině, ale dokonalá oddanost. Tak dokonalá, že ve 12 letech, kdy se zapomněl v tom klášteře a, nebo v tom chrámu a bavil se tam o božských věcech s těmi rabíny a za dva dny byl nalezen rodiči, tak řekl, co mě tady páčí, to pak nevíte, že musím být v tom, co je mého otce, ale přesto poslechl matku a odešel s ní do jejího domova a byl jim oddán až od 30 let. A toto je strašně důležité, že ať víte něco nebo nevíte něco, ať zatím jdete nebo nejdete za tou věčností, musíte být oddáni tomuto světu. A tak dlouho, dokud vám to nejde samo. Jak ta oddanost je tak samovolná, že už se nemusíte namáhat, abyste byli oddáni, jste samovolně oddáni, pak se to rovná té oddanosti, nebo té samovolnosti, pardon, toho automatismu, který vás způsobuje, že vám srdce bije, že se pohybují třeba vnitřnosti a všechno, co tam samozřejmě funguje. Prostě všechno, co způsobuje náš život, jde samovolně.